No niin, hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa kuuntelemaan Totuusradio-lähetystä. Tänä iltana Totuusradio-lähetyksessämme teemana ovat vitalismi, Antonio Negri ja kuolema. Olemme kokoontuneet keskustelemaan näistä aiheista neljän herrasmiehen joukkiolla. Läsnä ovat Petri Tervo, Renne Pesonen, Eetu Viren ja minä, Lasse Poser. Ensimmäisen noin puolituntisen aikana on tarkoitus käydä käsiksi teemaan vitalismi. Toisella puolituntispuoliskolla tai kolmanneksella lähtökohtana, jos ei keskiönä, Antonio Negri. Ja lopuksi siis lähdemme liikkeelle kuoleman ajatuksista. Ja katsotaan, mahdollisesti nämä teemat liikkuvat kaikki koko lähetyksen ajan mukana. Katsotaan, minkälainen sekametelisoppa näistä kolmesta teemasta oikein muodostuu. Onko niillä mitään tekemistä keskenään ja onko niillä mitään tekemistä poliittisen organisoitumisen vallankumoukselliseksi tulemisen tai muiden mielekkäiden asioiden kanssa, jotka ympärillämme ovat. Mutta Petri, Renne, Eetu, onko teistä jollakulla mielessä kysymystä, teemaa, ajatusta, jolla lähteä purkamaan teemaa vitalismi, minkä tähden vitalismista olisi syytä puhua? Onko teistä joku sellainen, joka haluaisi lähteä purkamaan tätä vyyhtiä?
No, aivan lyhyesti voisi aluksi sanoa, että nythän on tämmöinen uusi materialismi, Rosy Pridot ja kumppanit, jotka väittävät, että ne radikalisoi jälkistrukturalismia toisenlaisella affirmatiivisella ajattelulla, jossa otetaan erilaisia biologisia ja fysikaalisia tieteitä mukaan. Ja että niiden esikuvia ovat ennen kaikkea Deleuze, Bergson. Ja sitä kautta vitalismi tulee väistämättä mukaan. Voisi sanoa semmoisen tyypin kuin Jean Benet ja sitten Pridotin itsensä, jotka määrittelevät itsensä vitalistiseksi materialisteiksi. Eli siinähän on jo ihan syytä tutkia, että minkä takia tämä vitalistinen käsite on takertunut näihin teorioihin ja minkä takia sitä vielä käytetään.
Kertoo hieman lisää tästä, mikä on tämä vitalistinen materialisti porukka, siis mitä ne, mikä on keskeinen, niin kuin, niin, mitä ne tekee ja miksi?
Ajattelisin, että siis näillä idea on se, että ei tehdä eroa elollisen ja ei-elollisen välillä, kuten ei tietenkään siis luonnon ja kulttuurin välillä, ja halutaan korostaa siis itse fyysistä materiaa myöskin ehkä jotenkin autopoeettisena tai muuten itse organisoituvana toimijana kaikessa maailmassa. Ja sen takia ilmeisesti halutaan korostaa siis nimenomaan materian vitalismia, ei ehkä niinkään sitä vanhakantaista vitalismia, joka lähti liikkeelle siitä, että mikä on tietynlainen sielu, mikä jokaisessa elämän muodossa ikään kuin on.
Mutta onko tämä niin kuin tieteen filosofinen kanta vai metafyysinen kanta vai jonkinlainen elämän filosofinen vai mistä tämmöisessä ajattelussa on kysymys? Osaatko?
No, voisin ajatella, että siis se on ontologinen osaltaan tietenkin, mitä Deleuzeen tulee ainakin. Ja tieteen filosofia on vaikea asia, että sitä se tuskin välttämättä on, eikä siis epistemologiaakaan, että niin kauheasti harrasteta metafysiikkaa, miksei.
Niskapointti, jos nyt yrittää jotenkin käydä. Kaivaa vaikka sen tylsää jonkinlaista taustaa tai muuta, niin siis vitalismi on jonkinlainen ikään kuin vanha biologinen tai biofilosofinen teoria, jonka idea on se, että elävissä olennoissa on olemassa joku erityinen voima tai henki tai sielu, jonka takia ne ei noudata siis mekaanisen, fysikaalisen mekaniikan lakeja, vaan niillä on jotkut omat lakinsa. Ja sitten biologiassa sen tyyppiset teoriat on hylätty 1800-luvun aikana viimeistään darwinismin myötä ja muuta, mutta sitten 1900-luvun filosofiassa on ikään kuin uudistetussa muodossa kaivettu näitä tämän tyyppisiä teorioita tietyllä tavalla. Yrityksenä kai sitten jollain tavalla sanoa, että ihmiset tai muut elolliset olennot ei niin kuin toimi pelkästään mekaniikan lakien mukaan, eikä noudata pelkästään mekaanisia kausaliteetteja, vaan niillä on muita voimia, jotka ohjaa niiden toimintaa ja niin edelleen, jotka tietysti jossain vitalisteoriassa on tietysti ideana jollakin tavalla ylittää niin kuin porvarilliset psykologian ja yhteiskuntatieteiden käsitteet, niin kuin yksilö ja yksilöiden välinen vuorovaikutus ja tarkastella jonkinlaisia esiyksilöllisiä voimia, joista sitten niin kuin myös ikään kuin yhteiskunnalliset yksilöt muodostuu, mutta sitten nimenomaan niissä yleensä tulee aina jonkinlaisesta hämärästä elämänvoimasta, joka sitten mun mielestä kyllä aiheuttaa ongelmia ja se nykyään esimerkiksi tietysti on, okei, meillä on tämä Braidottin ja kumppanien vitalistinen materialismi, mutta sitten näkyy tietyissä ikään kuin poliittisen filosofian tai yhteiskunnallisten liikkeiden teorian kuvioissa tulee esiin myös jonkinlaisia vitalistisia ideoita, jotka koskee semmoisia kysymyksiä, kuten siis käytännössä esimerkiksi kysymys on se, että nykyään ei ole olemassa minkäänlaista proletariaattia, jollaista ei ole yksiselitteinen yhtäläinen asema, vaan meillä on olemassa luovien alojen työläisiä, jotka on prekaaria työläisiä, mutta tekee ehkä mahdollisesti kovapalkkaista työtä jossain creative industriissa, ja sitten meillä on toisaalta ikään kuin laittomia siirtolaisia, jotka työskentelee jossain hikipajassa tai siivoojana tai kotiorjana 1 euron tuntipalkalla, ja sitten tietynlaisilla elämänfilosofisilla tai muilla teorioilla näytetään välillä yrittämään ratkaista ikään kuin sen tyyppisiä poliittisia kysymyksiä, kuten että miten siis laiton siirtolainen ja luovien alojen huippuosaaja voi muodostaa jonkinlaisen yhtenäisen poliittisen subjektin, ja siihen mun, nimenomaan esimerkiksi Antonio Negri tai sitten jotkut Negrin kanssa työskentelevät tyypit, kuten Matteo Pasquinelli yrittää ikään kuin tämmöisiin kysymyksiin löytää vastauksia jonkinlaista biofilosofiasta tai tämmöisestä, että on joku elävän organismin kyky abstraktioon tai elävän organismin erityinen elämän voima, josta jotenkin itsestään kumpuaa vastarintaa kapitalismille ja muuta. Ikään kuin kysymys ei olisi, mun mielestä se on sillä tavalla ongelmallinen kanta, että kysymys on kuitenkin konkreettisesti ikään kuin jonkinlaisen poliittisen järjestäytymisen käytännöllisestä ongelmasta ja käytännöllisten poliittisten tavoitteiden ja yhteisten toimintamuotojen luomisen jonkun asian tekemisen ongelmasta, eikä siitä, että eikä tällaisia kysymyksiä voida ratkaista millään filosofisella käsitteellä, joka perustuisi esimerkiksi ideaan elämästä tai jotain muuta.
Niin tämä vitalismista nyt ensiksi itsellekin tulee mieleen nämä noin 150 vuotta vanha biologian tai tieteenfilosofiset ajatukset, tai jotka on osin tuollaisia metafyysisiä elämän olemukseen liittyviä, mutta tämä niin kuin ehkä viime aikoina sitten mitä on törmännyt, on tämä ajatus elämän palvonnasta, siis tämmöisestä niin kuin elinvoimaisuuden ja reippauden ja nuoruuden ja niin edelleen ajatuksesta, että vitalismissa on siis niin kuin juuri tämmöistä ponnekkuusreippaus, mitä liinäkään, niin siitä on kysymys. Mutta tässä on ihan mielenkiintoinen huomio, että miten tämä politiikka ja tämmöinen elämän ja biologian ajattelu liittyy toisiinsa. Siis voisiko ajatella, että kun siis vitalismihan tässä mielessä on ollut hyvin keskeinen osa esimerkiksi fasistista ajattelua kai aikoinaan, juuri samoin niin kuin nuoruuden ja elinvoiman palvonta, niin voisiko sitä ajatella sellaisena tavallaan samanlaisena vastikkeena kuin marksilaisuudessa oli tämä materialismi, että ajatellaan, että ihmisen toimintaa määrittää ei niinkään mitkä abstraktit ideat ja niin edelleen, vaan ne olosuhteet, missä ne on, niin vitalismi on semmoinen kolikon kääntöpuoli, missä ajatellaan, että sitä määrittää itse asiassa se elämän, siis niin kuin ei organismin ulkoiset
materiaaliset olosuhteet, vaan organismin sisäiset materiaaliset olosuhteet, siis se niin kuin, jonkinlainen niin kuin, biologinen voima mikä, ja muoto, mikä on siitä purkautumassa.
Siis pakko niin sanotusti tuossa lyhyesti heittää peliin suosikisanani protoplasma, joka kuvaa juuri RNN teemaa, eli siis semmoista 1900-luvun alun fysiologista estetiikkaa oikeastaan, jossa ajateltiin, että meidän protoplasma, jota nykyään kai sanotaan sytoplasmaksi, oli solun sisäinen miljö, jossa oli vibraatioita, mutta joka oli myöskin siis semmoinen miljö, joka periytyi sukupolvelta toiselle ja samalla tavalla kuin sukusolut. Ja sitä kautta siis aivan primitiivisista ajoista asti protoplasman kautta periytyy tietynlainen vitalismi siinä muodossa, kun puhutaan rytmisestä liikunnasta, energiasta, joka yhdisti sitten sen eurytmiikkaan 1900-luvun alussa ja monella tavalla tämän saksalaiseen ekspressionistiseen tanssiin. Ja uskoisin, että tyypit kuin Bergson ja varmaan Merleau-Pontykin olivat hyvin tietoisia näistä kinesteettisistä liikkeistä, joissa siis sanottiin aina se, että liike on elämää. Ja tavalla tai toisella siis mikään ei voi pysähtyä. Ja siihen liittyy vielä siis näitä saksalaisia, voisiko sanoa, tayloristisia versioita, jotka oli kompleksisempia kuin Taylorin omat versiot siitä, että on tietynlainen kehä, jossa on kosmos ja aurinko ja energia, ja toisella puolella on koneet ja tuotantolinjat, ja siinä välissä on työläinen ja työläisen lihakset. Ja syntyi siis idea siitä, että miten voidaan säilyttää työläisen lihaksistossa tietynlainen rytminen dynamiikka, niin että väsymys ei tule nopeasti estämään työsuoritusta.
Tämä on vähän satunnaisehko kysymys, mutta osaatko Petteri sanoa, että tästä tuli näistä kahdesta aikaisemmasta mieleen tämä, jos fasismissa on nimenomaan ollut tämä vitalismi ollut kova juttu, toisaalta semmoinen niin kuin rodun perimäjuttu. Ja jos tässä vitalismissa on ollut ajatuksena siitä, että mitä jostain protoplasmasta periytyy, niin onko siis, onko sulla mitään tietoa, onko esimerkiksi niin kuin fasistisessa ajattelussa ollut tämmöistä ajatusta, siis että tämä, niin kuin, mitä kaikkea värähteli ja sieltä sitten periytyykään, niin se liittyisi juuri tämän niin kuin vitalismin tieteellinen idea siihen niin kuin rodun tai jonkun kansakunnan ideaan tai siihen niin sanottuun veren perintöön, mitä se sitten koskaan tarkoittaakaan.
Joo, on. Että voisi hyvin sanoa, että Adolf Hitler oli tämmöisen protoplasma-ajattelun kannattajia, mutta sitä kutsutaan silloin ehkä orgaaniseksi muistiksi. Eli me ajatellaan, että solumuisti tapahtuu muullakin tavalla periytymällä kuin pelkästään sukusolujen kautta. Freud esitteli myöskin näitä ideoita siinä mielessä, että hän perusteli modernin miehen ahdistuksia usein siitä tilanteesta lähtökohtien, kuinka ahdistunut hän oli niin sanotusti mammuttien aikana, jääkauden aikana, ja se on periytynyt soluissa. Jääkauden aikana oli aika tiukka se työtilanne miehillä metsästyksen suhteen muun muassa. Ja ehdottomasti siis fasismiin ja rotuideaan kuului, niin kuin Bergsonillakin idea, että on jonkinlainen elan vitaal, joka on jokaisella rodulla oma, ja että se periytyy jokaisella rodulla omarytmisesti. Eli lähestulkoon tietynlainen rotuontologia. Ja kyllähän natsit ajatteli, että heidän musiikkiinsa oli se Beethoven, meidän kirjallisuutensa oli se Goethe. Niissä kaikissa on tietynlainen oma rytmiikkansa ihan taiteellisesti. Ja että se periytyy myöskin orgaanisen muistin kautta. Ja ajattelivat siis, että jos juutalaiset solut sekaantuvat saksalaisiin soluihin organismeissa, niin saksalainen solukanta kadottaa osoittaa tämän niin sanotun rytmisen luovuutensa, koska hän sanoivat, että juutalaiset olivat loisia, jotka eivät koskaan luoneet omaa rytmiikkaansa. Niille ilmeisesti puuttui tämmöinen vähän protoplasmaattinen perimä myöskin, vaan ainoastaan mimeettisesti jäljittelivät niin sanottujen isäntäkulttuurien taidemuotoja. Eli tässä mielessä aivan ehdottomasti siis tämä sanotaan verenperintö on tarkemmin sanottuna protoplasman tai orgaanisen solumuistin perintöä.
Haluatko avata vielä hieman käsitettä mimeesis? Se on käsittääkseni keskeinen ajattelussasi, jos näin voi sanoa.
Ei voi sanoa, että minulla olisi ajattelua, mutta siis mimeesis tulee nyt tässä vaiheessa pikkusen yhtäkkiä tähän, koska me tietenkin ajatellaan, että nämä protoplasma ja orgaaninen muisti ja vibraatiotapahtumat biologisella tasolla ovat immanentteja välittömiä vaikutuksia. Ja periaatteessa vaan voisi ihmetellä, että tämmöisessä elämänfilosofiassa ja elämän niin sanotusti juhlistamisessa ylipäätänsä on outo antimimeettinen linjansa, mitä en ole koskaan tajunnut. Me sitäkin voisi jossain vaiheessa pikkusen enemmän selvittää keskustelun aikana, mutta tällä hetkellä mä en vielä oikein osaa sitä tarkemmin kommentoida.
Entä vitalismi tänään? Pitääkö vitalismia vaan välttää? Onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä? Miten siihen voisi suhtautua tänään ja jos voisin sanoa tämän päivän poliittisissa kamppailuissa?
No, kai semmoisena biologian filosofisena ajatuksena se vitalismi lienee aika lailla kuopattu. Tai kuten tässä aikaisemmin tuli esille, niin on olemassa jotain uutta materialismia. Sitä kannatetaan ajatuksena kai nyt semmoisen niin kuin poliittisen ajattelun se vitalismi sitten tarkoittaa juuri tämmöistä niin kuin enemmän psykologista puolta tai tämmöistä niin kuin reippautta ja jotain sellaista, että täytyy elää hetkessä ja niin edelleen.
Se on perokka vitalismia siis.
Ja sitä on hyvin vaikea sanoa, että onko se semmoinen niin kuin reippailuajatus nyt sitten kuollut vai ei, tai niin kuin pitäisikö sitä välttää. Siis sitähän on varmaan kaikilla mahdollisilla poliittisilla rintamilla, jos nyt ajatellaan, okei, tämä fasismi on nousi aikaisemmin esille. Siinä ehkä on myös tämmöisiä niin kuin materialistis-biologisia taustoja, mutta myös sitä niin kuin joukkoliikkeen voimaa, että nyt ei jäädä kotiin makavaan, mutta nyt tehdään kumous. Mutta samalla sitähän on ollut tietysti niin kuin kommunismissa ja juuri aikaisemmin toi Negri mainittiin, niin ehkä tämmöisessä niin kuin enemmän autonomisia anarkistisissa piireissä ja sitä varmaan kaikkialla, että jos ajatellaan, että ei kai niin kuin, siis poliittisesti, jos ajatellaan ihmistä poliittisesti tai ihmistä poliittisena toimijana, niin sitten kai vitalismi tulee siis tässä mielessä siis niin kuin tämmöisenä niin kuin reippauden tai jonkun elinvoimaisuuden ja pirteyden niin kuin ihanteena, ei siis välttämättä tämmöisenä niin kuin materialistis biologisena, tieteellisenä tai pseudotieteellisenä ajatuksena, niin se tulee tämmöisenä psykologisena ja sosiaalipsykologisena ajatuksena ehkä mieleen. Ja se kai on aika luonnollista, koska niin kuin aika hankala kai on kuvitella, että mikään poliittinen liike, varsinkaan niin kuin mikään radikaali liike voisi toimia sillä tavalla, että se olisi niin kuin antivitalistinen tässä jälkimmäisessä mielessä, että no nyt ei tässä nyt tsempata eikä tehdä muutosta, vaan nyt kaikki menee kotiin ja lepäilee tai dokailee tai jotain. Että, niin kuin.
Sosiaalidemokraattinen liike Suomessa kai tulee tuosta mieleen aika paljon, myöskin Vasemmistoliitto hallitusosallistumisellaan, että kyllä.
Siis pointtihan kysymys on siitä, että ei nyt Negrinkään, sen verran nyt täytyy Negriä puolustaa, että ei nyt Negrinkään vitalismi ole reippauden ihannointia tai semmoista siis, koska se on siis, ei, mutta ei mä tiedä sen, mutta siis niin kuin, että reippauden ihannointi on tietysti moralistinen tai psykologinen idea, että se on ikään kuin yksilön ominaisuus, koska mistä pointti on kuitenkin se, että yksilöinä kaikki, tai ainakin suurin osa ihmisistä on heikkoja, vahvoja ollaan yhdessä, tietysti poliittisen liikkeen sillä tavalla sen täytyy aina perustua voimaan ideana siihen, että yhdessä me ollaan vahvoja ja me voidaan muuttaa asioita. Mutta se, mikä tietysti niin kuin vitalismin ongelma on sit jollain tavalla mun mielestä on se, että kun ikään kuin oletetaan, siinä jos kyse on niin kuin mun mielestä kuitenkin olennainen kysymys on se, että mistä tulee ihmisten konkreettisesti kyky toimia tai kyky tehdä jonkinlaista vastarintaa jokapäiväisen elämän tilanteissa, mistä se tulee, niin vitalistinen tämmöisen vastaus on kuitenkin se, että on ikään kuin, oikein Renne puhuu tästä, että se tulee jostakin ikään kuin organismin sisältä päin, mutta idea on kuitenkin se, että se tulee jostain itsestään jonkinlaista elämänvoiman periaatteesta. Ja se minkä takia se on musta ikään kuin haitallista on se, että se estää meitä asettamasta konkreettisesti sitä kysymystä, että mistä syntyy se kyky toimia tai mitä me voidaan tehdä, jotta me voidaan lisätä ihmisten, oman itsemme ja muiden ihmisten kykyä jollain tavalla toimia poliittisesti jokapäiväisten elämän tilanteissa. Ja siellä on mun mielestä tämä tulee tällaista teoreettiseen ongelmaan, koska mua niin kuin kiinnostaa tietyt jutut nykyaikaisessa aivotutkimuksessa, jonka pointti mun mielestä vaikuttaa olevan nimenomaan se, että ei ole ikään kuin organismin sisällä mitään tota erityistä voimaa tai sen ihmisen ruumiin ja aivojen ja mielen toiminta ei määrity sen organismin sisältä käsin, vaan olennaista on nimenomaan se, että ihmisen aivot on avoin systeemi tai semmoinen niin kuin muuttuva ympäristönsä ja tota toiminnan vuorovaikutuksen kautta muuttuva avoin systeemi ja ikään kuin yhteiskunnalliset suhteet myöskin jopa voi vaikuttaa tota aivosolujen välisten kytkentöjen muodostumiseen ja aivojen kytkentäkaavioihin ja niin edelleen, niin siellä sisällä ei ikään kuin ole mitään, vaan se pointti on nimenomaan se, että meillä on vain verkosto, joka avautuu ulospäin, ja se minkälaisessa vuorovaikutuksessa aivot on tota toisten ihmisten ja ympäristön kanssa vaikuttaa siihen, millä tavalla ne niin kuin konfiguroituu tai sillä tavalla, ja silloin me voidaan niin kuin asettaa konkreettisesti se kysymys, että miten lisätään kykyä toimia. Jos me ajatellaan aivoja tämmöisenä systeeminä jollakin tavalla, mä voin, Petri haluaa pitää puheenvuoroa, niin vaihdetaan välillä, mä voin koittaa höpistä sitten.
Joo, siis tuo on niin sanotusti idea siitä, että missä vaiheessa puhutaan elämästä itsessään ja elämästä, joka vaan on jotain luovaa prosessia, niin kuin Deleuzelle, joka itse asiassa tuottaa autopoieettisesti eroavaisuuksia, mutta jossa koskaan ei voi erottaa sitä, mikä tuottaa siitä itse tuotannosta, joka on kai se immanenssin periaate. Ja sen jälkeen meillä on periaate, että kaikki, mikä tästä elämän suuresta tuotannosta eroaa aktualisoiduksi yksilöksi tai identiteetiksi, on jotain pysähtynyttä ja kuollutta. Ja sitä voidaan sitten mekanistisesti tutkia, että mikä on syy pysähtyneisyyteen ja miten voidaan analysoida ja katalysoida se takaisin jollekin immanismin tasolle. Tämä olisi kai Deleuzen idea vitalismista, joka ei sisällä niin paljon tämmöistä yksilöllistä ajattelua elämästä. Mutta yleensä tämä kuvio nyt mulla pikkusen katos. Itse asiassa se, mitä mulle piti nyt äsken nimenomaan vastata Eetulle. Ja sä voit heittää sitä mikrofonia vähän etäämmälle, kun mä kelaan sitä.
No, nyt se mikrofonin näköjään täysin syyttä tuli tänne, mutta toihan on kyllä mielenkiintoinen, siis tämmöinen niin kuin tavallaan, missä yhdistetään taas tämä niin kuin biologisuus ja sitten tämmöinen niin kuin sosiaalinen tai yhteiskunnallinen vitaalisuuden käsite juuri tämä niin kuin aivoskene ja sitä myötä, että miten siis niin kuin uusi tiede on muuttanut. Siis jos nyt ajatella, että tämä vitalismi-idea nyt oli jonkunlainen niin kuin enemmän tai vähemmän tieteellinen ajatus organismien olemuksesta ja darwinismi sille ei kai suoraan ollut uhka, mutta siitä lähtenyt biologinen ajattelu ja darwinismi on myös ollut sitten omiaan rakentamaan niin kuin ihmiskuvaa, siis esimerkiksi tällaista, että olemme kaikki sodassa keskenämme tai, ja siis mä varmaan Darwinin ajatus ei ehkä ollut tämä, mutta sitä niin kuin elonjäämiskamppailua on käytetty niin kuin
Darwinismin pointti on kuitenkin se, että evoluutio on täysin mekaaninen prosessi, siinä ei joo, siis ole mitään, mutta se oli se, minkä takia mä puhuin darwinismista, mutta joo.
Joo. Mutta tämä niin kun ajatus siitä, että mitä siis esimerkiksi niin kun vähän uudempi biologia ja evoluutiopsykologia ja aivotutkimus ja sosiaalipsykologia ja niin edelleen on sitten niin kun oikeastaan niin kun opettanut ihmisistä, niin ei oikeastaan on käsittääkseni nyt kovin hyvin tue tämmöistä niin kuin vulgaridarwinistista ajatusta tosiaankin. Ja se ajatus siitä, että siis tämä on niin kuin mua viime aikoina tai viime vuosina kiinnostanut hyvin tämä niin kuin ajatus siitä, että miten tosiaan aivomme, tai oikeastaan itse puhuisin enemmän mielestä, mutta ei sillä nyt ole niin hirveän paljon väliä, niin adaptoituu siis tämmöiseen sosiaaliseen todellisuuteen. Ja, mutta sehän on hauska semmoinen ajatus kuitenkin tämmöisestä, jos ajatellaan sitä, että jossain vitalismissa tai muussa on niin kuin kysymys siitä, että miten semmoinen joku tietynlainen energia, mikä meissä ihmisissä tai organismeissa ja yhteisössä on, niin mitä se pääsee purkautumaan, niin se, että tämä se kaiketi yksilöiden tapauksessa, se purkautumisen muodot liittyy tai johtuu meidän niin kuin omasta psykologisesta rakenteesta, ja se taas ei ole minkäänlainen ihan ainakaan suoraan minkään luonnon muovaama tai muuta, vaan niin kuin sen yhteisön muovaama. Ja siinä mielessä tämä, että millä tavalla me niin kuin, miten keskustelemme ja miten yhteiskunnallisesti siis mielletään se, että miten niin kuin toimintaa voi kanavoida, niin tavallaan se koko diskurssi tai joku niin vaikuttaa siihen, että miten sitä sisuuksissa me olemaan voimaa tosiasiallisesti kanavoidaan. Tämä pieni huomautus vielä, tämä niin kuin liittyy semmoisen näissä kiekkovierasjuhlien jälkiselvittelyistä, vaan tuli mieleen tämmöisen poliittisen ja sosiaalisen toiminnan rajoista ja muodosta olevaa keskustelua. Ylen A-talkissa oli kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra, muistakseni voi olla, että muistan nimen väärin, mutta siinä niin kuin, Jukan pointti oli pitkälle se, että ilmeisesti poliittinen toiminta on oleellisesti sitä, että niin kun, tehdään kansalaisaloitteita, liitetään puolueeseen, äänestetään ja muuten ollaan rauhassa. Ja tämän nostin siis esille lähinnä sen takia, että kun aikaisemmin oli puhetta siitä niin kun, esimerkiksi johonkin fasistisiin ja muihin liikkeeseen, niin kun radikaalin poliittiseen liikkuvasta vitalisuuden käsitteestä, missä idea on niin kun purkaa sitä ilman tämmöisiä järjestelmiä, niin ne onhan niin kun toisaalta niin kun poliittisessa tämmöisessä perinteisessä puoluepolitiikassa näyttää olevan hyvin vahva tämmöinen niin kuin antivitalistinen linja siis siinä mielessä, että, niin kuin, että älkää mesotko, rauhoittukaa, tehkää duuninne, tehkää tehtävänne tai sitten olkaa vaan kotona työttöminä tai mitä vaan, mutta niin kuin, että se poliittinen toiminta, yhteiskunnallinen toiminta pitää kanavoitua tämmöisten niin kuin äänestyksen ja jonkun lakiesitysten tai siis kansalaisaloitteiden rustaamisten kautta tai jonkun tämmöisen niin kuin ei-vitaalisen, vaan tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin byrokraattisen paperipyörittelyn tyyppisen systeemin kautta. Ja se, miten se liittyy niin kuin tähän aikaisempaan juttuun, niin sehän hyvin mielenkiintoinen, että jos meidän aivot kerran on semmoisia ja se meidän niin kuin biologinen koneisto, mikä adaptoituu tähän yhteiskunnan niin kuin normeihin tai siihen niin kuin sosiaaliseen todellisuuden rakenteeseen, että miten näitä voimia niin kuin puretaan ja miten käytetään, niin tämähän on aika siis silleen merkittävä, että tätä tietyllä tavalla vitaalisuutta ja sen purkautumista voidaan tosiaankin kontrolloida siis semmoiselle, että minkälaista niin kuin poliittista diskurssia tai minkälaista niin kuin politiikan käsitettä oikeastaan pidetään yllä.
Niin, tuohon vaan kommenttina, että siis periaatteessa kai ei voisi nyt tuoda esille siis tämän Deleuze-laisen idean, siis, joka liittyy monismiin, ja sitten se on tämä käsite, mikä on univocal, joka on taitaa olla skolastinen käsite kuitenkin. Ja onhan se pikkusen panteistinenkin käsite, ja se, että siis itse luonto on luova periaate, joka on eroamisen periaate, ja että eroaminen on sama kuin oleminen. Ja että kaikki, mikä siitä erkaantuu aktualisoinniksi, liittyy sen kaltaiseen, mikä on poliittisessa toiminnassa, identiteettejä tai tämän kaltaisia pysähtyneitä positioita, ruumiita, ruumiskappaleita. Edellisen lähtökohta on se, että aina kun tämmöisiä aktualisointeja syntyy, niin niiden pitää jollakin tavalla analysoida niin, että voidaan niin kuin katalysaattorimaisesti pyrkiä palauttamaan ne takaisin jonnekin immanenssin tasolle, virtuaalisen eroamisen, tuottamisen tasolle ja sillä tavalla. Mutta meillä oli tämä niin kuin etujuttu tuosta aivoista muun muassa, joka minusta on tärkeä tässä yhteydessä, jos niin kuin erottaa vitalismi muun muassa psykoanalyysistä, vieteistä ja sen kaltaisista energeettisyyksistä. Ja mä ajattelen, että etujuttu on juuri tämä, että yksilöitä ei ole siinä mielessä olemassa fysiologisesti, vaan aivot on evoluution kautta kehittyneet nimenomaan verkostoitumaan toisiin aivoihin ruumiiden tilanteiden ja niiden dramaturgioiden kautta. Ja että miten erityistä ongelmaa siis siitä, että mistä energia tulee, niin sen kaltaista musta ei ylipäätänsä ole olemassa. Että, siis se menee aina väistämättä muun muassa haluun tai seksuaalisuuteen, sen kaltainen idea, miksei Nietzschen niin kuin, tämmöiseen biologiseen Lebensraum-pyrkimykseen saada elintilaa omalle fysiologialleen ja elämän vahvistamiselleen, elämän tunnolleen tai jotain vastaavaa. Että vitalismin taustalla kuitenkin on siis elämäkäsitteen hypostatisointi ja fetishointi arvoksi sinänsä. Siinä mielessä me voitaisiin sanoa, että tämmöiset fundamentalisti, evankelisti, oikeistolaiset, jenkkiläiset, antiaborttiliikkeen jäsenet on myöskin vitalisteja. Ne vastustaa siis alkion tai sikiön tappamista, koska alkiossa ja sikiössä on jo se kaikki evolutionäärinen mahdollisuus, mikä ihmislajityypissä on, ja sen tappaminen tappaa siis kaiken tämän tulevan mahdollisuuden, mikä voisi toteutua näistä sikiöistä. Ja sillä tavalla, ja näin me päästään siis myöskin semmoisen ideaan äärimmäisen sekavaa kautta, että elämän puolesta ottaminen on usein tanatopolitiikkaa, kuolemanpolitiikkaa.
Niin, tuossa oli mielenkiintoinen toi, tai ajatus siitä, siis, että miten biologia on virittänyt aivomme verkostoitumaan ja niin edelleen. Ja toi aikaisempi puheenvuoro, niin en muista sanoa sen selkeämmin, mutta piti sisällä juuri sen ajatuksen, että vitalismi, siis mä sanon poliittisena oppina nimenomaan, on käsittelyssä hyvin anti-intellektuaalisena, siis niin kuin palvomme tosiaan siis sitä elämää ja impulseja ja semmoista jonkinlaista eteenpäin pyrkivää fiilistä niin kuin järjen perustelujen ja tämmöisen kustannuksella. Ja se on, mä en oikein nyt osaa sanoa, että miten tämmöiseen niin kuin pitäisi suhtautua siis ihmiskuvana niin kuin muuta, mutta se on hyvin realistinen. Siis näyttää siltä, että ihmiset ei varsinaisesti ole yleisesti niin kauhean kiinnostuneita, tai siis kiinnostuneita ehkä kyllä, mutta ihmisiä on vaikea vaikuttaa niin kuin järjellisellä argumentaatiolla. Ja semmoinen niin kuin tunteellinen impulssi ja semmoiset tietynlaiset niin kuin moraaliset normit, mitkä kaikki muukaan niin kuin dominoi ihmisiä, että ihmiset on niin kuin hyvin halukkaita kyllä niin kuin rationalisoimaan kaikenlaisia niin kuin moraalisia ja poliittisia käsityksiä, mutta vaikuttaa siltä ja tai niin kuin olen siinä käsityksessä, että sosiaalipsykologia osoittaa tämän tai oikeaksi, että ihmiset on hyvin helposti esimerkiksi hyväksyy oikeastaan melkein mitä tahansa niin kuin rationaalisen kuuloisia argumentteja, jotka perustelee heidän omia moraalisia kantojaan, ja toisaalta niin kuin hyvätkään argumentit ei yleensä muuta niitä. Ja tässä mielessä tämä niin kuin puolustaa siis semmoista näkemystä juuri, että että niin kuin ensinnäkin tosiaan meidän aivot on sellaisia, jotka on niin kuin virittänyt verkostoitumaan muiden kanssa ja elämään niin kuin muut, siis adaptoitumaan niin kuin muiden ihmisten toimintaan, ja sitten tämä niin kuin, se aivomme mahdollistaa myös semmoisen ei-adaptiivisen, siis järjen avulla niin kuin abstraktioita ja irtioton siitä ympäristöstä, mutta niin kuin pohjimmiltaan se sosiaalinen kognitio toimii kuitenkin hyvin sillä tavalla primitiivisesti, ja se on tavallaan puoltaisi ehkä jotain semmoista vitalistista käsitystä ihmisestä siinä mielessä, että ihmiset on yhteiskunnallisella ja toimijana aika niin kuin anti-intellektuaalisia ja enemmänkin sellaisia, mitä sanoisi, hyvin niin kuin, adaptiivisia siihen vaan yksinkertaisen.
Mä en tavallaan ymmärrä sitä, siis mun mielestä ei ole olemassa minkäänlaista vastakkainasettelua intellektuaalisuuden ja yhteistoiminnan tai tunteiden välillä, siis mikä nyt oli oikein tavallaan tämän neurologi Antonio Damasion pointti, kun se väitti, että äly ja tunteet liittyy yhteen jollakin tavalla tai tiettyjä ikään kuin tunteisiin liittyviä aivolohkoja koskevat leesiä tai aivovauriot johtaa myös ikään kuin abstraktin ajattelukyvyn heikkenemiseen. Sen pointti minusta siinä on se, että tunteet on tietynlaisia ikään kuin kytkeytymisiä aivojen välillä tai ihmisten välillä, ja silloin kun aivojen kyky muodostaa verkostoja tai muodostaa kytkyksiä toisten ihmisten aivojen kanssa heikkenee, niin samalla kyky abstraktiin tai rationaaliseen ajatteluun heikkenee. Ja älyn ja tunteiden yhteenliittyminen tarkoittaa myös sitä, ja minusta pointti on siis se, mikä, jos nyt ajattelee evoluutiota, niin kai nykyisten evoluutiobiologien ja neurologien mukaan on esimerkiksi kielen kehitys, josta syntyy kaikkien ikään kuin tietynlaisten kehittyneempien aivojen kykyjen kehitys kielelliseen ajatteluun ja kielen käyttämiseen liittyy niin sanottuun Broca'n alueeseen aivoissa, ja se on sama alue, johon liittyy myös niin sanottujen peilineuronien toiminta, jotka tarkoittaa siis sitä, että kun peilineuroni toimii sillä tavalla, että kun joku tyyppi näkee, että joku ihminen tilanteessa siis tekee jonkun tietynlaisen eleen tai teon, niin sen aivosolut ikään kuin laukeaa täysin samalla tavalla kuin jos se itse tekisi se, mikä siis tarkoittaa, että aivot muodostaa tietynlaisen verkoston toisten tilanteissa läsnä olevien biologisten yksilöiden aivojen kanssa, eräänlaiset kollektiiviset tai jaetun aivoverkoston tai jotain sellaista.
Taas siis, että se mitä on havaittu peilin neuronien kautta on miksi on kohtalaisen niin kuin yksinkertaisia tämmöisiä intentionaalisia tai tekoja, siis tämmöisiä niin sanottuja eleitä, joilla pyritään jonkin instrumentaaliseen päämäärään ottamaan, takertumaan.
Siis siinä on havaittu myös sen tyyppisiä, kuten että jos joku kuulee jonkun äänen, josta se päättelee jonkun tyypin tehneen jonkun asian, kuten laittaneen astian tiskikoneeseen tai jotain muuta, niin sen aivoissa siis se kyke, sillä on muisti ja tietynlainen ikään kuin eläytymisen kyky niihin tilanteisiin. Se ei siis koske pelkästään.
Meillä siis se, että se kuulee simppelin, siis niin sanotusti astian pesukoneen toiminnan.
Niin, mutta siis pointti joka tapauksessa millä tavalla on se, että kielellisten kykyjen ja tällaisten ikään kuin verkostoitumiskykyjen kehitys liittyy tällä tavalla yhteen, ja pointti kai on kuitenkin siis evoluutiossa se, että vasta silloin on syntynyt siis biohistoriallisesti jotain sellaisia kykyjä, kuten kieli tai abstrakti ajattelu, kun ikään kuin aivoille on syntynyt tällainen kyky toimia yli yksittäisen biologisen yksilön aivojen.
Ja tämän aikaan siis samassa tutkimuksissa siis itse asiassa nämä peilin neuronit todettiin, niillä on yhteys myöskin tämmöisiin tunnekeskuksiin siis yhtä lailla. Eli semmoisiin keskuksiin, joissa on ilmeisesti kieli syntynyt, ja sitten tunnekeskukseen ja sitten tähän tietynlaiseen eleelliseen mimeettiseen kykyyn.
Mutta siis pointti on tavallaan sama, minkä jo ennen aivotutkimuksen löydöksiä esimerkiksi neuvostoliittolaispsykologi Iljo Vygotski oli tavallaan keksinyt, jonka pointti oli se, että ikään kuin, jota Vygotski kutsui korkeammiksi mentaalisiksi funktioiksi, kehitys on aina ikään kuin yhteistä tai kollektiivista, ja sen pointti, niin sen pointti oli siis kuitenkin se, että ikään kuin nimenomaan evoluutiossa siinä vaiheessa, kun kyetään muodostamaan jonkinlaisia kytköksiä yli yksittäisen yksilön aivojen, niin syntyy jotain sellaista kuin psykologiset työkalut, joiden kautta tavallaan pystytään myös, en välttämättä tietoisesti, mutta jonkinlaisen yhteistoiminnan kautta ikään kuin muuttamaan sitä, miten aivot toimii tai aivojen ikään kuin tietynlaisia kytkentäkaavioita tai aivosolevaisia suhteita voidaan myös ikään kuin tietoisesti muuttaa näiden niin sanottujen psykologisten työkalujen avulla, jotka on nimenomaan ei yksilöllisiä, vaan...
Niin, kyllä.
Päätetäänkö tähän hetkeen totuusradiolähetys Vitalismi, Negri, Kuolema? Käydään pienellä tauolla ja palataan asiaan hetken kuluttua.
Joo.